Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
We are yet again breaking det faste oppsatte program, for det skjer ting i rombransjen, så i denne episoden så må vi snakke om Starship.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of death. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Ja, vi må det, Eirik. Hei, sist sett på YouTube.
Ja, du, by the way, altså, vi kommer tilbake neste uke med mer Andøya-stoff. Vi har mer på lager, det er rombransjen. Dere vet, dere som hører på oss, rombransjen har sitt eget tempo, og når det skjer dramatiske ting, så må vi ta tak i det.
Og en av de er jo absolutt det som skjedde for, la oss si, bare noen dager siden, da, siden det er litt sånn uklart når ørevennene hører dette.
Ja, ja. Altså, jeg sa at en av våre ørevenner var litt opptatt av at vi skulle sette en dato på, og tidspunkt på alt vi tok opp, men kan si at dette her er da tatt opp 4 dager etter oppskytingen, er det vel?
Ja.
Og ja, det var en livestream, og jeg må jo bare si, altså, gjennomgående så var det mye som funket, men det som ikke funket var å få inn deg. Du satt jo og ventet.
Ja, jeg satt og ventet og så på, på deg og på Everyday Astro.
Og jeg hadde jo sendt ut sånn der invitasjonslenke, ja, men jeg fikk jo ikke den, så dette må vi prøvekjøre. Mm. Det bare er en påminnelse om, og det er jo det jeg har skjønt da etterpå, så tenkte jeg, altså, hvorfor overså jeg det? Det var et par sånne glitches, så tenkte jeg bare, ja, men altså, alle de andre space-youtuberne der ute har jo faktisk en som ratter på lyd og bilde. Altså, det er så mye som skjer samtidig når raketten går opp, så det er liksom sånn, det er fysisk umulig for en person egentlig å holde orden på alt. Så da kommentere, snakke om, se på det som skjer, sørge for at lyden er lav og alt dette her. Det var sånn, ja, så, men vi jobber med saken.
Og men det var gøy lel da.
Det var gøy lel, og vi får en ny sjans, sannsynligvis ikke veldig fjern fremtid, som vi kommer tilbake til.
Ja, det vil jeg jo tro, for altså, det blir jo litt 12-02 og RUDS når SpaceX er involvert i rakettoppskytningen. Men la oss bare først si, for vi skal ikke bli tatt i å være negativ her nå.
Nei, nei, nei.
For herregud,
det var gøy.
For noen spektakulære minutter. Selv om jeg satt og trippet på utsiden av porten, den virtuelle YouTube-porten der, så satt jeg og koset meg og følte med og fikk den der følelsen, den der murringen i magen i det de liksom begynte å telle ned, og så stoppet det på 40, og så var det i gang igjen og 10-9.
Pulsen går i været, vet du.
Og se, det var gåsehud for å se det greiene der gå opp.
Og så perfekt, det må bare sies. Altså det var, det er liksom sånn, du hadde noen ting å gå etter. Vil du se at det fløy biter alle retninger fra plattformen? Det skjedde ikke. Vil du se at rakettmotorer slokna med en gang? Det skjedde ikke. Det var, i stedet for så du nærmest en sånn der perfekt, vakker rakettoppstigning med dette her, den der knatrende lyden som vel skyldes at det er så voldsom lyd at det blir litt sånn overpress.
Ja, ja, og den, jeg kjenner at det, for i går så satt jeg og så på de 20 minuttene fra Everyday Astronaut med alle mulige vinkler og slow motions.
Med kjærlig omtanke. Det var så mye panorering.
Ja. Og det var, og den lyden, den knatrette lyden, ja, for meg så er jo det litt sånn motorsykkelmotor.
Det er jo det. Den er, altså, bra. Dette er old school moro, og ja, altså, alt i alt, som jeg sier at dette er jo noe av det beste vi har sett fra SpaceX på veldig lenge, selv om det endte i 2 eksplosjoner, så var det gøy så lenge det varte, og det gikk veldig bra veldig lenge, det må sies.
Ja, og da har man jo kommet et stykke på vei.
Ja, det har man, og det er jo også en sånn ting, nettopp det at det gikk så bra denne gangen, det er jo også en ting som gir håp om at det ikke blir en så lang prosess med luftfartsmyndighetene denne gangen, fordi at tross alt ingen liv var i fare, det var ikke noe fare for at liksom sånn, du skulle eksplodere over et tettbebygd strøk som det faktisk var med den første. Denne gangen så var det langt oppe, langt borte, høy hastighet.
Ja, for, ja. Ja, men bare, for jeg bare det skal jeg ærlig innrømme at det var litt sånn uklart for meg, for at jeg skjøtta jo ned og måtte forholde meg til noen barn og noen familie og sånne ting, etter at det hadde gått noen minutter og liksom at Starshipen forsvant ut av kamera,
ja.
Så takket jeg for meg etter å ha sett liksom, den spektakulære rudden til første trinnet der og sånn, så var det litt sånn uklart for meg, hva skjedde? Hvordan gikk det?
Det skal vi komme tilbake til, så jeg tenkte at det vi kunne gjøre, altså denne hele ferden varte sånn litt over 8 minutter, litt avhengig av liksom, når den siste eksplosjonen skjedde. Men vi kan jo bare det jeg tenkte vi kunne gjøre var liksom bare gå gjennom disse milepælene, for at det var mye som skulle testes denne dagen. Det var en testflight. Sjansen for at det skulle gå galt var stort. Det var varslet på forhånd. Elon Musk pleier å si 50% sjans, og her innfridde han til de grader, for her ble det jo 100%. Du hadde jo håpet at i hvert fall ett av trinnene med 50%, men nei, det slo til. Og så liksom, ok, hva var det som skulle testes, og hva var det man rakk å teste, liksom, hva var det, hvor er liksom fremskrittene her, bortsett fra at dette var helt awesome å se på, og kjempegøy, men hva var det egentlig som skjedde her av positive ting, for her jo en greie da, SpaceX spinner alltid alt positivt.
Ja, det, og vet du hva, uansett, det som slo meg, det var veldig fascinerende, fordi denne speakeren på feeden fra SpaceX, med en gang Super Heavy rudda, Så var det var ikke tegn til noe sånn, shit, det var bare sånn, ja, vi tar med oss dataene fra dette,
og
lover at det blir bedre neste
dette
gang.
Dette her en person som fått streng beskjed fra sin temmelig enerådende sjef, om at alt du skal si skal spinnes positivt.
Ja.
Og det gjorde jo også at du fikk det der merkelige, altså Starship 1, som var en katastrofe fra starten av, helt åpenbart, og som førte til en gigantisk forsinkelse på grunn av alt opparbeid i etterkant. Det blir fremdeles spunnet som en stor seier av SpaceX, så jeg skjønner ikke helt hvorfor de gidder å gjøre det. Altså, det går av og til skal man bare si at vet du hva, dette var en smell, vi tok en smell, men vi reiser oss og går videre. Nei, det alltid sånn der happy-clappy, vet du, sånn der, det litt sånn gladkristen greie.
Ja, og så blir det litt sånn, tror jeg, at når du har gjort det greiene der lenge nok, det sånn som jeg sier til guttungen, vet du, som sju år snart, og jeg er så dum, jeg får det ikke til. Og så sier jeg, nei, men du må ikke si at du er dum, jeg er dum. Nei, men hvis du sier det der mange nok ganger, så kommer du til å tro på det selv.
Ja.
Og jeg tror nok at SpaceX kanskje har kommet litt dit. At det nå er det sånn at det nesten bare ligger i ryggmargen et eller annet sted der, at ja, shit, vi må bare, dette her er, ja, det er fint, det er datainnsamling, alt er bra, science.
Jeg skal ikke si at det noe mildt kultisk ved det hele, men det noe vilt kultisk ved det hele. Det jo det.
Ja,
men,
utvilsomt
også, at veldig mye gikk altså riktig her, og det aller første var altså oppskytingsplattformen, det var jo liksom det kritiske sist, og som antagelig ødela for mesteparten av oppskytingen, var at denne katastrofalt feildesignet oppskytingsplattformen, hvor han, enevelskongen på toppen, bare overstyrte ingeniørene sine og sa, nei, vi skal bare ha en betongplattform, vi skal ikke ha noe flammedempning, vi skal ikke ta hensyn til lyd og temperatur eller noe som helst, og det gikk som det gikk. Denne gangen så hadde man gjort
det. Det er Vasa. Ja. Det var litt sånn vasaskjeppet, det der.
Ja, det var det, helt klart. Denne gangen så hadde jo også toppsjefen lyttet, og de hadde dette her ganske spesielle vanndempningssystemet. De hadde ikke den typen dyp flammegrop som vi så oppe på Andøya.
Nei, jeg så det, det er jo bare flatt.
Og så vanndempningssystemet, som igjen på Andøya fungerer som de fleste andre steder, med at flammene går ned i en grop, og der finner du også vann. Her har du en metallplate rett under oppskytningsplattformen, som for øvrig ser ut til å være den samme høyde, samme design. Men i stedet for betong på bånd, så er det en tjukk stålplate med hull i, og gjennom de hullene så strømmer det vann opp som en sånn omvendt dusjhode, ikke sant? Det sånn når du vender liksom dusjhodet opp mot taket. Og poenget her er da at du skal sprute vann opp mot flammene som går ned, og på den måten skal du da dempe effekten av trykket, varmen og også lyden, som igjen et kjempeproblem. Du har 240 decibel, og det helt crazy skadelig. Og det ser ut til å funke.
Det ser ut som, altså, det virker som om SpaceX her nå måtte legge mer vekt på water deluge enn for eksempel NASA gjør da. Eller sånn Andøya, hvis man skal bruke det som eksempel. Altså at jeg ser, så når du har denne gropa, ikke sant, som Andøya har for eksempel, så vil du jo liksom få noe av det. Det går jo unna, det blir ventilert ut til siden og sånn. Mens sånn som SpaceX gjør det, så ser det ut som de baserer seg på at vannet tar opp alt.
Det ser sånn ut, og det kan jo hende. Nå gjenstår det å se da, for at igjen, dette selskapet som alltid spinner alt 100% positivt. Ifølge noen av seerne våre, jeg har ikke sett det selv, men ifølge noen av lytterne våre, så ble det sett skader på noen av tankene. Det ingen kameraer gikk i stykker, og en ting som var et hint om at det kanskje ikke var så 100% perfekt som de sa, var jo at altså, det du vil se fra en sånn oppskytning med vanndempning, det er hvit røyk, for det vanndamp. Når det begynner å bli brun og gul røyk, sånn som vi så på den første, da vet du at det mye støv og sand og stein og sånn, og jord. Det var en blanding. Mm. Så at du virvlet opp en del var det, men igjen, det skadet ikke raketten, og det ja, er det viktige.
Det er det viktigste.
For at når raketten da løfter, og den holder godt tempo, det ser ut som, altså sist så ble tre motorer slått ut med en gang. Her brant alle motorene på Super Heavy helt opp til trinnseparasjon. Og det så ut som de brant jevnt, og det var ikke noen rare lekkasjer. Altså, noen observerte noe røyk i enden av flammehalen, og det tyder på at et eller annet hadde gått galt, fordi at metan skal brenne helt clean. Det ja, skal ikke være svart røyk.
For at det var en ting jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, ja. For når jeg satt og så på disse her 20 minuttene fra alle mulige fantastiske og mindre fantastiske vinkler, så ser du at etter hvert som raketten kommer høyere opp, så ser du at liksom, hva skal man si, kjølvannet, da, hvis man kaller det, ja. Endrer seg.
Det gjør det, så det et eller annet som skjer. Og det jeg tipper det at igjen, disse Raptor-motorene, de jo upålitelige. Det imponerende at de har fått dem til å brenne såpass lenge. Dette her nyere versjoner av motorene, men allikevel så jo de motorene fremdeles under utvikling, så de kommer nok til å gi fra seg litt sånn, de kommer nok til å fortsette å gi fra seg litt sånn rar farge og røyk til tider under hele denne testfasen. For det dette er smertensbarn altså.
Mm.
Men det jo igjen, det jo ikke ukjent. Det var akkurat det samme med romferie hovedmotorene, som de sleit med å få de der digre motorene bak på romferie til å funke, og Saturn 5 ble jo nesten stoppet av, av motortrøbbel, så det normalt, og det var positivt å se at denne gangen brant motorene i 2,5 minutt. Da kommer du til, da du 60-70 kilometer over bakken, og du skal da ta koble fra andre trinnet. Og da kom du til det hot staging.
Ja, hot stagingen, som kanskje er litt et av stridens kjerneepler stenger her, altså.
Det det, for at, altså, da har du for ideen bak hot staging, og det jo en ting som russerne har gjort i alle år med sin Soyuz, det vanligvis når du kobler en første trinne fra et annet trinn på en rakett, du ser det for eksempel på Falcon 9, på disse videoene fra Falcon 9, by the way, merkte jeg at det var ingen kameraer på Starship. Det interessant. Ja. Det lurer folk veldig på. Hva var grunnen der? Har de hatt kamera, men ikke vil dele videoene? Vi vet ikke. Men de har sluttet med det i det hele tatt. Videokvaliteten var mye dårligere enn det pleide å være. Vi pleide jo å kritisere ESA for, altså under James Webb så sa jeg sånn, hvorfor ikke ESA som SpaceX?
Mm.
Det behøver vi ikke å si lenger, for nå de på nivå med NASA. Men i hvert fall... Så det jo en av de tingene som... med hot staging så det sånn at i stedet for at rakettrinnet faller av, første trinnet faller av, og så går det et sekund eller to før du tenner andre trinnet for å få litt avstand, så tenner du andre trinnet mens det fremdeles koblet på første trinnet, og det for å unngå, for i det korte øyeblikk der trinnet fra hverandre og ingen motor tent, så mister jo andre trinnet fart.
Ja.
Altså tyngdekraften der jo, den prøver å trekke raketten ned, og da må du bruke ekstra brennstoff for å ta inn den tappte farta, og da får du mindre nyttelast opp i rommet.
Jeg skjønner prinsippet,
ja.
Men så på en måte, igjen da, altså, russerne, ja, de gjør det, men russerne, man kan si mye om de, og enda mer nå de siste årene, men man kan si en ting om russerne, de lager ting som solide.
Det gjør de.
Og som ikke går i stykker ja. Av noe som helst, egentlig.
Helt klart, og pluss at de lager raketter som skal kastes etter bruk. Første trinnet dumpes jo bare, ikke sant, bare kastes. Mens her skal jo trinnet gjenbrukes, så det kan nok være at det kan gi problemer, men det meste tyder på at hotstagingen gikk bra, for det vi så skje var da at altså rakettene på Starship, altså andre trinnet, de ble tent, alle seks rakettene, det suste videre, og så flipper første trinnet rundt og gjør den der boostbacken tilbake til Texas, og det i den flippen at du begynner å se at det skjer ting, for da var egentlig meningen at motorene, altså de tre midterste motorene skulle brenne. Og så ser du først at en av de motorene faller ut, og så forsøker du å kompensere med en annen motor, og så faller den ut. Og så ser du på det der motordiagrammet at ting skrus av og på i lasende fart. Og så kan du begynne å se at det begynner å komme gasstråler litt ut fra rare vinkler.
Ja.
Og så får du da, og dette en ekte rudd. Altså en ekte rudd jo uplanlagt. Nå, det ikke, flight termination system blir ikke brukt, så det man... Enkelte som da sier at når man bruker FTS, da det kanskje ikke egentlig en ekte rudd, for da har man jo ment å sprenge den. Men dette en genuin rudd. Den bare smalt uten forvarsel. Og på Boca Chica så drakk man Kool-Aid og jublet og danset og hoppet, for det var så gøy å se en veldig stor og dyr rakett dø. Men alle vi andre var, og hvis dere ser på videoen av meg, så jeg bare, what? For det hadde gått så bra. Så jeg var, du ser jo, jeg bare sitter på åpen munn. hva skjedde nå?
Og, det, og jeg, ingen så min munn da jeg gjorde det, men nei. Jeg, la meg bare si, nei, jeg, det var ikke, men ikke ta det som en bitterhet, for det var ikke,
ja, jeg synes
bare,
det
var bare en segway. Det var jo helt spektakulært.
Ja.
Altså, den eksplosjonen, den var jo som tatt rett ut av en sci-fi-film, den var fantastisk fin da, selv om den var fryktelig, men altså, så kan man jo si at det, den var jo ikke, altså Endgame hadde blitt det samme, fordi det første trinnet skulle jo egentlig bare dumpes i sjøen, og skulle det ikke det?
Det skulle det.
Hadde man tenkt å hente det? Hente
ja, altså, det som var saken var vel det, altså man hadde vel ikke tenkt å hente det, men man hadde samlet det, altså det SpaceX gjør, som alle romselskaper gjør, at de har masse sensorer, og så sender de dataene til bakken med telemetri. Så den telemetristrømmen, altså de ville ha disse dataene fra hvordan dette første trinnet snur rundt og flyr tilbake, og da ville jo, altså det de ikke fikk gjort var for det første å teste styringssoftwaren. For at de gjør dette med Falcon 9 rutinemessig, men Falcon 9 jo bare blåbær sammenlignet med denne gigantraketten. Man vet at det store, tunge trinnet til Super Heavy vil oppføre seg annerledes. Annerledes aerodynamikk, brennstoffet vil bevege seg annerledes, og det var jo dette man ville finne ut av. Klarer den styringssoftwaren som man kun har kjørt i simulator, å styre dette kjempetrinnet rolig ned til bakken igjen, ikke sant? Altså, og så var det altså igjen, målet var ikke å lande på plattformen, for så dum er ikke, så dristig er ikke selv Elon Musk. Målet er å lande ganske nær Boca Chica, og gjøre som man gjorde med Falcon 9 også. De første Falcon 9-testene var også på sjøen.
Ja.
Og så lander man langsomt, og så tar man dataene hele tiden, velter over ende, og så regner man ikke egentlig med å hente inn selve trinnet. Man regner med å bare bruke dataene, ikke sant?
Ja, ja, jeg skjønner.
Så det er jo da, det var jo tanken. Det fikk man da ikke gjort.
Nei.
Og det betyr at, det betyr jo en forsinkelse, for det betyr at det nok en ting som man nå må ha en første test av. For at vi vet, man igjen lærte av Falcon 9, det måtte mange tester til før man naila dette. Så hver gang man ikke får testa det, så må det skyves videre ut i løpet. Noe som betyr at noe annet igjen, ja, antagelig må skyves videre, ikke sant?
Så det en stund til vi får se chopstick landing?
Det lenge til. Okay. Musk selv, som jo igjen happy clappy, har vel snakket om slutten av 2024.
Ja, ok. Ja.
Ja, og, men han sa jo også at det skulle 5 raketter opp i 2023, og det ser jo helt klart ikke ut til at det skjer. Så i det hele tatt tar jo ting lengre tid. Det har, med dette systemet, med denne her, med det meste av det han spør de som skal kjøpe biler han, stort sett tar det lengre tid. Det tar lengre tid. Så om det blir 2024 eller 2025 med chopsticks landing, det gjenstår jo å se. Men de må jo naile denne her landingen, få den til å stoppe, bråstoppe, sånn at den ikke blir, ikke sant?
Mm.
Og de må få til presisjonen, og de må liksom sørge, ja.
Men altså, bare sånn rent fysikkspørsmål.
Ja.
Fordi all den tid dette her går så smertefritt og så rutinemessig med Falcon. Denne tilbakeførselen av, og liksom noe av det mest fantastiske i rombransjen man kan se nå er jo den landingen, som jeg fortsatt synes helt strålende gøy å se på. Det er fremdeles
gøy å se på den, ja.
Men hvorfor det så komplisert å bare scale opp den, da? Og så skjønner du hva jeg mener. Er det så mange fysiske ting som
spiller inn? Ja, altså, helt konkret så tror jo mange, altså vi vet jo ikke dette sikkert, det blir mye spekulasjon. En av de tingene vi har fått med disse NASA Spaceflight og Everyday Astronaut, er et sånn amatørmiljø av folk som med veldig gode kameraer, som filmer, og som ofte tar, nå fordi SpaceX faktisk ikke lager god film lenger, så tar de ofte de beste bildene av oppskytningene, og det er også et svært miljø som liker å spekulere. Og det har jo da vært mye spekulasjoner av hvorfor skjedde denne runden. Altså, alt så ut til å fungere perfekt. Hvorfor det sånn at motorer som fungerte prikkfritt det ene øyeblikket, det neste øyeblikket bare spruter ut og spruter i alle vinkler og begynner å eksplodere? Det man tror er vel at det blir utløst av antagelig, altså disse her voldsomt kraftige turbopumpene. En turbopumpe eksploderte og rev kanskje med seg 2-3 nabo, og så har du det gående. Så hvorfor skjer det? Og den mest populære teorien akkurat nå er jo at altså for å lande så må du ha brennstoff. Så disse svære, enorme tankene, som mye større enn tankene i lille Falcon 9, de inneholdt jo da massevis, altså de inneholdt jo titals tonn med flytende brennstoff og flytende oksygen. Og når du flipper den rundt, husk på at altså, her er det jo ikke, her, du jo i praksis i vektløshet. Så når du flipper den rundt, så får du sånne svære kuler, sant, av brennstoff som flyter inni.
Nei, men er det så elementært?
Det kan være så elementært. For en av de tingene som man, og det man lurer på er om svære klumper med brennstoff kan ha slått borti tanken, revet løs noen kabler, eller for eksempel at det har oppstått gassbobler inne I brennstoffet. Det vil du jo ikke ha, for at du har disse turbopumpene som bygd for å spinne rundt 3-4000 ganger I minuttet, og da skal det de skal spinne rundt, det jo da enten flytende metan eller oksygen. Hva skjer om det plutselig dukker opp en gassboble?
Ja.
Da spinner den jo I tom... Altså, vi vet hva som skjer. Altså, ja. Du får den der... Du får overspinning, ikke sant? Så... Vi vet jo ennå ikke, for at vi har ikke sett telemetrien, og det jo ikke engang sikkert at SpaceX kommer til å dele alt, for det må de ikke.
Men det lite trolig.
Lite trolig. Men det og det en av de tingene som folk påpeker at inni de store brennstofftankene på Saturn 5, så satt det sånne dempningsplater, baffles.
Ja.
Visst nok så ikke dette på innsiden av de svære tankene I Super Heavy, og det gjør at når du først begynner å slosje omkring...
Ja, så, det skjønner jeg jo, da, men da blir jeg jo helt sånn, hæ?
Ja.
Altså, dette her jo helt sånn elementær tankteori, vil jeg påstå, at man
det.
Har en eller annen wafer, et eller annet wafer-system, eller noe dempnings... noe kompartementalisering ja. Inni her.
Det ganske enkelt
fysikk. For å unngå... Yes.
Så ja, okay. Vi får håpe at dette har en enkel fix, at det kan handle om at du brenner motoren på en annen måte, for at når du brenner motoren, altså, bare disse tre motorene hadde kommet I gang med boostbacken, så ville jo brennstoffet begynt å samle seg I bånd.
Ikke sant?
Som kunstig gravitasjon. Men det dette her, disse korte sekundene, når det ikke skjer, det der man tror det går galt. Så kanskje det så enkelt som en litt annen flip-prosedyre. Kanskje det et større problem som krever at du må installere noen baffles eller noe annet. Altså, vi vet ikke. Men dette uansett noe som viktig for SpaceX, for de skal også etterfylle brennstoff I rommet med samme type tanker. Og da vil du også ha problemer med digre klumper, altså digre bobler med flytende brennstoff som driver omkring I store tanker, og hvor det ikke sånn at du bare kan... starte en pump I den ene enden og pumpe inn I en annen tank, fordi at brennstoffet jo ikke den nødvendigvis der du vil ha det, det kan jo være I motsatt ende. Så dette noe de må jobbe med, og dette et sånt godt eksempel på en type utfordring vi kan se mer av I fremtiden.
Ja.
Så, men igjen, det kan hende at fiksen enkel, det kan jo det. 1202.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet.
Så har vi kommet til selve The Starship, som...
ja, det var jo begeistering det også, da.
Det var gøy, da. Gøy. Men altså, la meg bare si det, at jeg måtte sitte og nesten filosofere litt I etterkant når jeg så på det greiene her, for det var et skudd fra alle disse forskjellige vinklene, som jeg synes var så imponerende. Når det filmet veldig langt unna, så du ser hele det omkringliggende området. Og så kommer den raketten. Og da får du få litt sånn perspektiv på det for når du nærme så det sånn ja, men det kunne vært en Falcon 9 eller det kunne vært en liten et eller annet så det blir sånn vanskelig å se for seg størrelsesforholdet her så måtte jeg gå inn og sjekke litt hvor høy var den der igjen så det jo det jo Oslo Plaza
som, det 120
som,
meter.
Som letter
ikke sant, det vel 10-15 meter høyere enn Saturn 5 det vanvittig
og med da liksom et lengtede Starship på toppen der Tintin-raketten som skyter opp og det går bra, og det går bra og det går bra, helt til det ikke går bra lenger.
Altså, fun fact som jeg ikke var klar over, det var at antagelig var det vi så når Starship passerte 100 kilometers høyde, altså Karman-grensen grensa til verdensrommet, det tyngste objektet som noensinne vært I verdensrommet, for da på det tidspunktet så veide over 1000 tonn, og det nest tyngste objektet I verdensrommet den internasjonale romstasjonen som veier 450 tonn. Så det enorme, for mesteparten av Starship jo brennstoff.
Ja, ja.
Så det jo enorme masser som I bevegelse her, og enorme krefter. Men ja, altså den fløy jo pent av gårde fra sånn cirka 2.45 eller sånt, var det vel, så bare fortsatte den å fly til rundt 8 minutter. Og så blir det jo mindre og mindre, og da det jo en annen ting du ser, og der plutselig så alle disse her gutta med 4K-linsene sine slitser jo til den elendige feeden. Altså, du kunne ta bilder selv, men det du så var en prikk.
Ja, ja. Ja det blir jo helt meningsløst.
Og det jo en sånn ting som vi kan huske på, at når Starship begynner å gå i rute, så vil jo disse gutta stort sett måtte finne seg noe annet å gjøre, fordi at det jo, så lenge ting eksploderer rett over bakken,
ja.
Så det lett for dem å filme det.
Ja.
Men når du altså når alt det kule skjer i baner rundt jorda, og du skal flytte brennstoff, og du skal komme inn over Hawaii og sånne ting.
Det vanskelig å...
Da blir det vanskeligere.
Ja.
Men da, altså, de var jo like avhengig av å se en sånn liten prikk, og det du ser da, du ser at det skjer noen rare ting. Altså, sånn rundt 7,5 minutter, så begynner det å dukke opp noe sånn der, det ser ut som noen gassringer rundt, og det kan bare være altså, sånn thrusters som driver og justerer kursen. Man vet ikke. Og så, sånn litt etter 8 minutter, så blir det jo stille, da... Ja, de fortsetter jo, disse her tre lykkelige, happy-clappy SpaceX-ansatte. Det jo fremdeles sånn, woohoo! Og du kan faktisk se på videofeeden til SpaceX, så de filmer jo fra kontrollrommet. Og der ser du jo da Elon og Kimball Musk, broren hans, med denne, du kjenner alltid igjen Kimball, for han den høyere, kjekkere, cowboyhatt-bærende.
Ja, det var han det.
Og i motsetning til Elon, så putter han cowboyhatten riktig vei. Og han har da, han bærer da på dette lille barnet med det rare navnet XYZ. Eller,
ja, ja, skulle
være
det
Og de står jo og prater med hverandre, så det helt tydelig at de tror at alt går bra.
Ja.
Altså, det ikke noe sånn, åh, shit, nå skjer det noe. Nei. Og så da, så kommer det at de får ikke noe telemetri, og så litt etterpå så kommer meldingen om at FTS, eller at det blitt detonert, og de mener at det FTS som har gjort en sånn automatikk-ting.
Åja. Oh,
ja. Og så da, det store spørsmålet er jo da selvfølgelig hva det egentlig var som skjedde. Det finnes en amatørvideo der ute som deles mye på Twitter nå, og det var en fyr som bor i Florida. For altså, det kan man jo si da, alt dette skjedde høyt over Mexico-golfen. Så Super Heavy eksploderer, altså ruten til Super Heavy skjer sånn 90 kilometer over Mexico-golfen, og fragmentene falt ned i sjøen, og det området skulle være tomt for skip, så det gikk jo bra. Så Starship kom jo opp i 150 kilometers høyde og 24 000 kilometer i timen. Det var veldig nær banehastighet da det smalt.
Ja, for jeg satt liksom og ventet på når stopper de her.
Så jeg mener å huske at raketten, selve eksplosjonen skjer vel sånn, altså Starship flyr jo mellom, banen skal jo da ta raketten mellom Florida og Kuba. Du vil ha åpenbare grunner ikke fly over Kuba
ja.
Med en amerikansk rakett. Så du flyr da over mellom i Florida-stredet, mellom Florida og Kuba, og så skal du passere Puerto Rico, og så er det da, det er her man da mener at fragmentene har falt ned, altså at Starship har eksplodert et eller annet sted nær Florida, og så har fragmentene fortsatt å fly ganske langt,
ja.
De har landet ved de brittiske jomfruøyene, som en sånn liten brittisk possession, ikke så langt gjennom Puerto Rico, og det det en amatørastronom i Florida, han filmet dette, og det han ser at nesa på Starship ser ut til å ha overlevd og faller mot havet i stor fart. Så det veldig mye spekulasjon rundt hva det som har skjedd, og vi får jo håpe at vi får en forklaring, men igjen, ingen garantier gis her. Og altså min favorittforklaring vel egentlig, altså det kan ha vært en motorsvikt igjen. Det kan ha vært at et eller annet skjedde med styringssystemet, altså at den var på feil kurs, selv om alt tyder på at den egentlig ikke var det. Og den tredje at altså, man har fått noen sånne feilmeldinger, og så har Elon sagt, vet du, nå demonstrerer vi Flight Termination System, for det var det som sviktet forrige gang. Altså forrige gang fikk de masse PS fra FAA, luftfartsmyndighetene, for at Flight Termination System, som skal detonere raketten under oppskytning, ikke fungerte. Den første Super Heavy ble ikke tatt med vilje, ifølge SpaceX selv, mens hvis de tok ut denne med vilje, så kunne de si, se her, vi kan stoppe dette her, ikke sant? Vi har kontroll. Det kan hende, bortsett fra. Filmen av Elon viser ikke at Elon lener seg over og sier, og trykker på en stor høy knapp.
Nei.
Den viser at han står og prater med broren sin og duller litt med barnet sitt. Det er en helt sånn naturlig sekvens. Så det var noe rart som skjedde der. Sikkert ikke noe konspiratorisk. Men,
nei, ikke det helt tatt. Nei, fordi altså, vi så jo at det ramlet jo av noen sånne varmeskjoldbiter der fra Starship på vei opp.
Det er et
veldig viktig poeng. Det kan ikke ha hatt noe med dette her å gjøre.
Det et interessant poeng da. Du har helt rett. En av de tingene du ser at disse berømmelige varmeflisene til, som du sier, de datt av, og det datt mange av.
Det var mange. Jeg fikk med meg noen. Du trengte ikke noe litt zoom-linse for å du så det tydelig.
Jeg så en video hvor de hadde tatt det litt senere opp i løpet, og de hadde funnet i hvert fall 85 som har falt av.
Oi, såpass, ja.
Mye. Oi. Og det betyr at denne raketten hadde neppe overlevd gjeninntreden over Hawaii uansett.
Ja.
Det kan jo faktisk tenkes at det ble tatt et beslutning I systemet som gikk på akkurat det. Jeg sier, vet du hva? Den kommer uansett ikke til å overleve. I stedet for å sende den rundt I Hawaii, mm. hvor den da kommer til å brenne opp, og vi ikke lærer noe annet enn at, ok, uten varmeskjold så brenner du opp, ikke sant? Så tar vi heller og tester FTS, Flight Termination System, og så sjekker vi om det funker. For det måtte uansett testes. Det kan hende at det var det som skjedde, men du har helt rett. Det altså, og det dette her liksom nok en gang da, eksempel på, altså man kom langt I testen, men her ser vi også hvor mye de ikke fikk testet. Mm. De skulle jo egentlig ha testet å komme seg opp I rommet, den såkalte coast-fasen, altså det å overleve I rommet og bare drive gjennom rommet,
ja.
Og ha kontroll, og ha sånn, bruke reaction control thrusters til å styre den I rommet, slike ting. Og så skulle du da komme inn I atmosfæren nord for Hawaii, og da skulle du få teste varmeskjoldet, og så skulle du teste styreklaffene for å se om du kunne styre den mot en del av havet. Og så, det var ikke planlagt å ta en flip. Det var ikke planlagt. Nei. Planen var å bare krasje I havet.
Ja.
Men de to viktige tingene, å få testet varmeskjoldet og styreklaffene, de fikk man jo ikke testet. Ikke så igjen da, det må skives til
den
senere.
Men hvor langt opp var det tenkt at den skulle?
Det de sa før de startet var vel 250 kilometer. Nå okay. endte de smalt på 150. Så det også litt sånn diskusjon om på Twitter, da, hvor altså, var den ut av kurs, eller var den på kurs? Jeg tror den var på kurs, så jeg tror det noe annet som har skjedd der, men... Dette her jo da et, er det en ting Space Twitter elsker, så det jo å være sånn amatør. Men altså, ofte så har de jo rett da, altså dette det er jo, på en måte så det sånn, jo det mye komplisert teknologi her, igjen disse her turbopumpene noen av de mest kompliserte og kraftige maskinene på kloden. Men selve fysikken I det jo ikke så vanskelig, altså.
Hvis ikke, nei, sier du, ja, snakk for deg selv
da. Jo, men altså, ikke sant, for eksempel dette da. Hvis motorene ikke brenner på full styrke, så kommer du ikke opp I rommet, ikke sant? Basically.
Mm.
Det du skal ha, jeg tror målet var en fart på 27.400 eller noe sånt nå, og de smelte på 24.000. Og da vet du, altså, for det folk lurte på var, ble det noe romsøppel skapt av dette? Og det kan jeg si at nei, det ble det ikke. For skulle du ha fått romsøppel av dette, så måtte noen av de delene som eksploderte fløyet I samme retning som romskipet med en fart på 3000 km I timen.
Ja.
Og det altså så kraftig var ikke den eksplosjonen, så det det ingen som tror. Så alle fragmentene falt jo da ned utenfor Virgin Islands, og har visst nok begynt å dukke opp, by the way, på eBay. Selvfølgelig, hallo.
Ja, men det... Jeg er usikker på om jeg ville slått det på,
ja.
På sånn der $3,000 for en sånn. Beta som en fyr har vært og hentet på lokale skrapene.
Altså, dude fra Puerto Rico selger en sammenkrøllet stålplate, og jeg tenker, ja. Var han på den lokale skraphandelen og hentet et bilpanser, eller var...
Nettopp, som han har gått på med litt sånn skjærebrenner fremme på.
Og så selger han til en unsuspecting fyr I Kansas for $1,000, liksom.
Ville drøya litt.
Ja, jeg ville nok ventet litt på den, for det var jo sånn tenkte jeg, ja, men hvis det skulle ha skjedd da, og det tenkte jeg også, da måtte du ha falt ned på land. Vi har jo ingen meldinger om å ta truffet land.
Nei.
De har vært veldig nøye på at I den kritiske delen av oppskytningen, så skal du ikke fly over land. Så du må fly, de snirkler seg jo mellom alle øyene I Karibien. Der har man det jo enklere I Florida, fordi at, ikke sant, fra Cape så har du liksom...
Vi har hav ut der.
Det bare hav der. Det, du smeller raketten på vei ut, så har du ikke noe å tenke på. Du skal bare sørge for at ikke det skip der. Starship har, altså Boca Chica har akkurat det problemet med at Karibien full av øyer,
ja.
Så du vil uansett hvilken retning du skyter I, så må du alltid forholde deg til å liksom måtte fly unna dem da. Men sånn sett så var det jo, altså igjen, alt I alt så var det jo en mer vellykket test enn siste.
Ja, det var fint at du sa det, mye mer vellykket. Altså, det var en test som de sikkert fikk mye fin data ut fra. Fikk noen spektakulære bilder ja. I noen minutter der. Men allikevel, det et stykke igjen. Og da jo spørsmålet, når neste? For at nå ja. Blir det ikke like mye oppvask med Nei. FAA og alle disse her firfisle-folka og sånn.
Ja, ikke sant? Nå høres du akkurat... Ja,
sorry, liksom... det var ikke meningen.
Det er greit.
Det var unødvendig tøffe seg av meg. Det var ikke meningen.
Det hørtes som en blue checkmark på Twitter.
For meg.
Nei, men det helt... Nei, men altså, jeg vet hva du mener. Sist så hadde du, fordi at de ikke tok noe som helst slags hensyn til området rundt, så fikk de trøbbel med miljømyndighetene. Det får de jo ikke nå, for det skjedde opp I rommet. Så nå det luftfartsmyndighetene, og igjen, så lenge ikke de meldt inn noen skader, det ikke noe forsikringsoppgjør, ingenting. Det helt clean på den måten.
Ja.
Men det blir en såkalt mishap investigation, altså det en ulykkes, ikke sant? Så det ikke en havarikommisjon, det det ikke, ikke sant? Det det en ulykkeskommisjon som skal bare gå gjennom hva SpaceX selv kommer gjennom, og det den andre tingen som viktig å huske på, at dette igjen, det ikke menneskeliv involvert, så du kommer ikke til å ha en uavhengig havarikommisjon som skal se på dette, liksom uavhengig produsenten. SpaceX skal få lov til å lage sin egen ulykkesmelding, og så skal FAA gå gjennom den, og så skal de godkjenne den eller ikke godkjenne den. Nå det jo sånn at, fremdeles det jo sånn at det et lovverk i USA som gir selskaper som SpaceX, NewSpace-selskaper, veldig stor frihet til å diktere sine egne vilkår, så det vel ingen som forventer, så sant ikke skulle dukke opp noe sånn spektakulært som ikke sett nå da, så ingen som forventer noe annet enn at dette her burde være over ganske fort, altså i løpet av noen uker antagelig.
Ja. Ja, for jeg regner med at etter hvert så har de jo også god erfaring med å skrive sånne rapporter, så jeg regner med
ikke sant?
At det
Men så kommer vi da til romkapsel første lov, selvfølgelig som jeg sier, når da SpaceX selv tror at det kan skje i et par fire uker, det plasserer neste oppskytning i slutten av desember, det. Da vi nærmest i julestria. Og hva sier vi om ting som i desember?
Jo da, nei, det vet jeg, men bare sånn at når det sagt, så tenker jeg at Elon Musk bryr seg ikke om julestria.
Han
så
gjør
han
ikke det.
Noe, faen.
Om noen skal klare å bryte denne her stålharde loven vi har sett følges her i romkapsel, for altså det må jeg si at alle holder jo den. Jeg kan si det nå. Alt kudos til Andøya, men det blir jo ikke noe oppskyting der før jul, selv om det sto not earlier than December. Og det har jo vi skjønt også, alle vi har pratet med. Og det helt fint, det fine, men det veldig vanlig. Det blir ikke noen test av den nye raketten til United Launch Alliance i desember. Det ser vi jo nå, ikke sant? Helt fine. Men det kan jo hende at Musk mannen som får det til.
Ja, vel. Altså, jeg ble jo, jeg må si det at i de minuttene jeg så på dette fantastiske spektaklet, så fikk jeg jo på en måte litt sånn positivitet tilbake, en litt ny sånn SpaceX-giv.
Den gamle følelsen.
Ja, litt den gamle gløden kom tilbake. Den gjorde jo det. Og litt tenkte at, Falcon yes, Heavy, endelig ja. så går det bra. Endelig lykkes det. Nå igjen, vi kommer tilbake på rett kjøl og igjen på den smale sti. Men igjen da, så det jo mye, det mye som skal skje.
Det blir mange, altså det må bli mange tester, og de har jo selv lagt inn et, altså for å få dette til å funke da, for å få Starship til i det hele tatt å begynne å bli økonomisk lønnsomt, så må de ha et høyt testtempo fremover. Ellers går jo ikke dette. Altså, du kan jo ikke selv, altså i startfasen så jo tanken, når Starship skal begynne å skyte opp nyttelast, så jo tanken at du skal skyte opp Starlink-satellitter. Mm. Og Starship kan skyte opp mange flere store Starlink-satellitter enn Falcon 9 kan. Det sliter de med nå, med at Falcon 9 klarer ikke å levere neste generasjon Starlink-satellitter i så raskt tempo som man ønsker. Så det trengs. Og da kommer det jo en interessant mulighet som jeg tror er høyst sannsynlig for å bli en realitet. Og det det vi egentlig så her om dagen, og det ja, det vanskelig å lande. Det vanskelig å komme inn i atmosfæren og lande. Men så lenge Starship kan komme seg, altså så lenge første trinnet kommer seg opp til trinnseparasjon, og så lenge andre trinnet kan levere satellitter i bane, så kan du jo faktisk begynne å gjøre det, så lenge det noenlunde pålitelig.
Ja.
Så kan du gjøre alle de tingene etterpå, for det betyr ikke noe for nyttelasten. Når den sluppet av gårde, så det likegyldig. Det var jo akkurat det de gjorde med Falcon 9 i sin tid. Det var jo det som var det briljante med Falcon 9, var jo at SpaceX skjønte plutselig at, vent litt, vi kan godt begynne å konvertere førstetrinnet til å kunne lande, men det kan vi gjøre på kundens regning. Altså for at kundene jo, altså så lenge satellittene kommer opp i rommet, så gir jo kunden beng i hva som skjer med førstetrinnet.
Ja, ja.
Ikke sant? Og det litt den tanken der, så de kan, hvis de kan ta den modellen de brukte med stort hell på Falcon 9, og konvertere den til Starlink, så kan du kanskje se i løpet av 2024 at Starship begynner å skyte opp Starlink-satellitter uten at vi har fått alt på plass, uten at du har chopsticks og alt det der. Det kommer etter hvert, men i mellomtiden fungerer det rett og slett bare som en konvensjonell totrinnsrakett, som er under utvikling til å bli et mer revolusjonerende system. Ikke sant?
Men det da sånn, altså for at det blåruss igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg hele tiden kommer, så det blåruss-greiene, for at det
Nei.
Jeg er jo ikke noe blåruss.
Nei, ingen av oss er vel egentlig det, nei.
Bare fornuftig, kanskje? Nei, for det jeg tenker på da, vil det da være, eller det da et marked for at hvis Musk velger å gjøre det sånn at han døtter Starlink-satellittene sine inn i Starship, og tester opp med det, vi vil jo frigjøre masse kapasitet på Falcon 9.
Ja.
Så som da kan selges til kunder med større sikkerhet om at ting går bra, ikke sant?
Ja, for du har jo indikasjoner på når det gjelder kontrakter og slike ting, så tyder på at Falcon 9 skal holdes i livet ut dette 10-året. Og hvorfor skal du ikke det? Det en veldig bra rakett. Det du kan jo likerne fortsette å bruke den i tillegg. Jeg tror det kan, altså...
Ja, for det, altså, det vi nå vet om altså, smallset-markedet,
ja.
Er jo at hvis vi skal tro på Andøya, skal vi tro på Isar, så jo markedet enormt. Det veldig masse som ønsker seg opp.
Det veldig,
og da kan jo eventuelt SpaceX tappe inn i det når de får mer kapasitet. Da.
I høyeste grad. De kan senke prisene, de kan, i praksis så vil de ha en veldig sånn svær og fleksibel pakke å tilby til kundene, og også antagelig et mye større frihet til å tilby ting til lav pris. Jeg tror det, altså, det av de tingene som man kommer til å måtte stå over, altså som også Andøya kan komme til å stå for, men ikke minst Andøyas kunder, altså ikke Andøya Space, altså plattformen der, og forsvaret involvert, så jeg regner jo med at liksom anlegget kommer til å driftes, men hvorvidt alle kundene de har planlagt og etter hvert hanke inn da, hvor enkelt det blir for dem hvis dette lykkes, og du plutselig frigjør, som du sier, masse kapasitet i, som alle, og SpaceX har allerede mye kapasitet, men hvis du da i tillegg, liksom, hvis du får to høykapasitetssystemer opp på fly, så jo det helt klart en utfordring for hele rommarkedet.
Ja, og så tenker jeg jo da at da har jo, som du også inne på, da har jo han mulighet til å altså, nærmest dumpe prisene, ikke sant?
Ja,
fordi da kan han skupe inn det som fordi at litt inntekt bedre enn ingenting.
Ja.
Og etter hvert så bør jo SpaceX få en annen kunde enn seg selv.
Det bør de jo.
Eller flere kunder enn seg selv.
Ja da, og for det jo den ene tingen som ligger bak der hele tiden, det jo det det økonomiske. De lever på Musks penger og på investormidler, og jo da, planen å gjøre masseproduksjon og gjenbruk skal gjøre at Starship skal bli veldig billig, og Starship skal levere liksom sånn oppskytinger til $100 kiloen, der man i dag ligger gjerne på $5,000-$10,000 kiloen oppe i rommet. Da det når jeg hører det da, så tenker jeg at det finnes jo, altså for at og når man diskuterer dette systemet, så det altså Elon Musk jo blitt en sånn mann som splitter folk veldig nå, det han jo. Han har gått fra å være liksom sånn nerdesæring til, ikke sant?
Og,
ikke sant? Og akkurat nå så halve verden sint på han fordi han antisemitt, eller og andre halvparten av verden sier nei, men han ikke antisemitt, ikke sant? Det Elon Musk i et nøtteskall nå. Og derfor så blir også meningen om tingene han gjør veldig delt, ikke sant? Ja, Tesla selvkjøring rett rundt hjørnet. Nei, Tesla selvkjøring kommer aldri. Starship, vi skal til Mars om 5 år, ikke sant? Nei, Starship kommer aldri til å funke, ikke sant? Det jeg tenker da, jo at, altså, det finnes jo, altså, så du har liksom sånn, enten funker det, eller så krasjer det, prosjektet, men det finnes jo tredje alternativ, og det har vi jo sånn historisk bakgrunn for, det romferja. Hvis du går tilbake til 70-tallet, så sa jo NASA akkurat det samme om romferja, som jo var det første gjenbrukbare romsystemet. Det var et gjenbrukbart romfly. Du brukte alt unntatt den svære tanken, ikke sant? Og det NASA sa var, det skal være som en buss i rommet. Vi skal ha fylle opp, vi skal ha 50 passasjerer i lasterommet. Det skal være $100 per kilo, ikke sant? Og så begynte vi å skyte opp romferja, så oppdaget vi at, oi, gjenbruk var vanskelig, ikke sant? Oi, vi skulle jo egentlig bare plassere romferja på plattformen, fylle opp tanken og fly igjen. Å nei, vi måtte ta fra hverandre motorene. Å ja, det viste seg at de ble mye mer belastet, ikke sant? Alt dette her. Og det jo kanskje, spør du meg, så det kanskje det mest realistiske scenariet for Starship, jo ikke at ikke raketten blir noe av, men det der, at det der voldsomt,
det der... Intensjonen, altså den store intensjonen blir ikke det den kanskje
ikke sant,
var tegnet ut til å være.
At, ikke sant, etterfylling av drenset på 2 timer og alt det der, ikke sant?
Da har jeg et spørsmål.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Han visste det ikke enda. Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Yeah.
Hva skjer da med alle pengene Elon Musk har fått fra NASA til å lande på månen med Starship?
God fråga. Det har jo begynt å dukke opp rykter om at NASA internt har sett for seg, for bak det hele ligger jo ikke bare om de får opp Starlink. De har en kontrakt med NASA, ja. Ergo den amerikanske regjeringen.
Ja.
Og det er jo ikke en, altså, det er en tilgivende kunde opp til et visst nivå.
Men det er åpenbart, opp
til et visst nivå, men jeg mistenker jo at Musk i likhet med Putin håper at Trump vinner valget neste høst. Fordi at de har jo en president nå som altså, har gått veldig hardt ut mot Musk og alt han gjør. Men han har en kontrakt om å sende mannskapet på Artemis 3, altså Artemis 2 skal jo sende folk rundt månen i desember 2024.
Nei, kødder du med meg?
Nei.
Er det det?
Ja, det er desember 2024, Deilig. Og vi vet hva som skjer.
Ja.
Og det betyr, og, men så er da, planen var jo da...
Earthrise 2.0.
Ikke sant? Ja. Det er jo det det er, egentlig. Og så er da planen å sende Artemis 5, Artemis 3, som er den første månelandingen etter 1972, og sende den til månen i 2025, var jo den opprinnelige planen. Og det, hvis du går inn på NASAs side, så vil du se at det fremdeles står der sånn tentativt. Det er jo ingen som egentlig tror det lenger, fordi at Starship er så kraftig forsinket. Igjen, Musk-fans, det er kraftig forsinket. Det har ikke gått så veldig fort. Og da er jo spørsmålet, hva gjør man da? Og NASA har jo begynt å snakke om at det kan tenkes at Artemis 3 ikke blir en landing på månen, men at det kanskje blir Artemis 4 eller 5, og at Artemis 3 i stedet for blir at Starship flyr til Gateway, den romstasjonen i banen rundt månen, og dokker med den og gjennomfører noen tester.
Men har de da låst seg til at dette her skal skje med Starship, eller kan de gå og si at nei, men vi velger en annen, for de har jo begynt å sette noen penger i en annen lander.
Ja, de har jo, altså Blue Moon.
Og ja, for eksempel Blue Moon, som vi har sett på, ser jo mer lovende ut da.
Akkurat nå så tror jeg det ser mer og mer fristende ut for NASA, fordi at Blue Moon er mye mer konvensjonelt. Det er altså Jeff Bezos sitt prosjekt.
Mm.
By the way, så går det jo nå sterke rykter om at altså det skjer ting i denne bransjen hele tiden, folkens. Jeg tror dere skjønner hvorfor vi måtte ta en sånn innstikksepisode. Altså United Launch Alliance, som jo er hovedkonkurrenten til SpaceX i det amerikanske markedet. Den er sånn etablerte saken med Tori Bruno som toppsjef. De er jo nå til salg. Det selskapet skal nå selges. Det har kommet inn 3 bud på selskapet, og ingen har sagt det, men som det var en innsider i, og derfor så følger jeg er fremdeles på X med romkapsel, fordi det er der, folk er fremdeles der at de sier, jeg var på en konferanse i går, og da snakket jeg med en fyr som sa, det selskapet med den der skilpadden i logoen ligger best an til å få den, med andre ord, ikke sant, Blue Origin. Which would make sense, det ville jo gi mening, for at de lager allerede rakettmotorene til ULAs neste rakett, Vulcan. De er allerede tungt involvert i prosessen i ULA.
Oi.
Og hvis det skjer da, så har plutselig Jeff Bezos raketter å skyte opp i bane. Da har han faktisk rakettkontrakter med de eksisterende Atlas-rakettene. Så det tenkte jeg, det vil faktisk være en game changer. For da går det plutselig fra, mannen har jo ikke engang rakett som kan hoppe opp i bane. Jo da, det har han jo da.
Det er jo nytt paradigme nærmest.
Ja, for da får du også tusenvis av nye ansatte, ikke sant? Og mange av de beste ingeniørene. Altså, SpaceX har jo nytt godt av å hanke inn ULA-ingeniører. Dette her er igjen fra de gamle aerospace-selskapene. Det er ikke noe verre med kvaliteten på dem. Det er folk som aldri ville godtatt den første oppskytingsplattformen for øvrig, ikke sant? Så jeg tenker at det skjer interessante ting i dette markedet nå. Og jeg mistenker at fra NASAs side, så er det de kunne tenke seg nå er nettopp at du får en sånn eier som er allerede involvert i et måneprosjekt, er veldig sånn committed til spaceflight. Han har de samme grandiose visjonene for romfarten som Elon Musk har, Jeff Bezos, men som har slitt med liksom å få opp tempo. Vel, nå kan han kjøpe seg inn.
Ja.
Det er jo det selskapet stort sett gjør. Hvis ikke de har en produktkategori, så kan de bare kjøpe seg inn med en produkt, ikke sant? Og kjøpe inn produktene fra en annen. Så det kan bli interessant.
Ja, det er jo... Ja, ok. Ja, det kan jo... Shit, ja. Den kniven der tror jeg at Elon Musk kjenner greit
jeg
på strupen.
Jeg tror at vår...
Man piske hardere på Boca Chica.
Ja, det var det, ja. Ja, det var fin segway. Ja, det stemmer. For det har jo dukt opp en sak til, tror jeg sikkert. Det er kanskje noen som har sett det. Det har vært en sak som har gjort mediene i det siste. Og det er i forrige uke, så slapp nyhetsbyrået Reuters, slapp en reportasje, og den er grundig, de har jobbet med den nå i måneder, så det er ingen tvil om at dette her er, og det er basert på offentlig tilgjengelig data, så dette er ikke en sånn der synseartikkel, som det er litt mange av når man snakker om SpaceX. De har sett på arbeidsmiljøet på Boca Chica. Og grunnen til det var at det var begynt å komme en del sånn anonyme varsler. Det kommer anonyme varsler, for du kan ikke varsle offentlig, for da blir du sparket fra, det vet vi jo. SpaceX har en sånn konsekvent politikk på at hvis du sier noe som I strid med selskapets interesser, enten det holder det eller ikke,
så du,
så du ute. Det amerikanske arbeidslivet, ikke sant?
Ja.
Så, men det har kommet varsler om at det var mye arbeidsulykker, så hadde de gått gjennom statistikken til det amerikanske arbeidstilsynet, som heter Occupational Safety Hazard Agency eller sånt, altså OSHA heter det.
Okay.
Og OSHA har, samler jo inn statistikker, sånn som arbeidstilsynet gjør I Norge, fra alle deler av arbeidslivet. En interessant, også rombransjen, og de har jo da offisielle statistikker for ulykkesfrekvensen i rombransjen, som hva var det, 0,8 ulykker per 100 ansatte per år, og for å sette det I sammenheng da, arbeidstilsynets siste rapport fra bygg- og anleggsbransjen I Norge, som rimelig å sammenligne med når det gjelder Boca Chica, for det mye bygg- og anlegg der, 11 ulykker per 1000 per år, med andre ord 1,1 sammenlignet med 0,8, så de ligger I det samme landskapet.
Ja.
Det for høyt, men det I hvert fall så det I samme landskapet. Så ser de på statistikken for Boca Chica, så finner de 4,8 ulykker per 100 per år.
Ja.
Det fem ganger over bransjestatistikken, og så sier de, hva kommer dette av? Så begynner de å snakke med folk, og så oppdager de at det har vært 600 alvorlige ulykkestilfeller, og det har vært crazy forhold, og det dette høye tempo. Ja, det høye tempo der, og han har ikke råd til å ansette for mange nye, sånn at det han gjør at han presser de ansatte som der allerede, og da får jeg snakke om, de snakker om 80 timers arbeidsuker.
Var det 80?
80, 8-0.
Oi.
80 timers arbeidsuker ja. Har vært helt normalt. Det har vært masse, masse, masse brudd på helse, miljø og sikkerhetsforskrifter. Ikke at det så veldig mange av dem I amerikansk arbeidsliv.
ja,
men igjen, det jo sant.
Ja, ja.
Sant?
Ja.
Så du har det, du har massevis av uheld som kunne vært unngått, massevis som ikke rapporteres. I flere år har de ikke rapportert I noe til OSHA. Så statistikken, dette antagelig en underrapportering av skadenivået. Fordi det så mange tall som ikke kommet inn. Jeg tror det 3-4 år hvor det knapt kommet noe data fra SpaceX, ikke sant? Og det slipper du unna med.
Mm.
Så jo da Så blant tingene som da avdekket fra anonyme ansatte jo for eksempel at og Elon Musk jo, og det kan man faktisk se på noen av filmene han også, selv ikke synes at det særlig viktig å gå rundt med vernehjelm og vernesko, sånn som vi da gjorde på...
Ja, altså, vi har nettopp vært det, og da var det jo ganske opptatt av det.
Vernehjelm, vernesko, gul vest, ikke sant?
Og gul vest og greier.
Ja, og gul vest greier, det jo av de mest absurde tingene. Dette jo også kjent fra Tesla, da. Nei, det viser seg at Elon Musk jo stakkars mann, han så sensitiv for sterke farger. Dette altså, det seriøse journalister, folkens. Dette ikke et rykte på Twitter, og det bekreftet fra mange hold.
Ja.
Så det han har fått I Tesla, så fikk han malt over gule varselstriper på gulvet, med den følge at folk faktisk skadet seg. Så det jo på den siden lattelig, og på den andre siden bare tragisk.
Ja, det en grunn til at selv om, altså nå, jeg driver jo mye med, og så befatter meg en god del med sånne HMS-regler.
Ja.
Fordi jeg driver og leser, noen har jo til og med sendt melding om at de har hørt meg på sånne kurs, sånne e-læringskurs, for det mye HMS som jeg driver med der.
Din sonore røst kan spres utover landet,
ja,
og det godt formål.
Det jo mye, mye kompliserte regler som litt sånn, jeg skjønner ikke at folk får anledning til å jobbe, for det så mye regler og mye sånne
det
ting man skal gjøre. Men så tenker jeg, det jo en grunn, Elon, there's a reason why shit is yellow and fluorescent.
Så nemlig, så nei, ikke be ansatte om å ta av seg de gule vestene. Nei, ikke be Boca Chica om folk ansvarlig på Boca Chica om å male anleggsmaskiner I duse grå og blå farger, fordi at toppsjefen så veldig sensitivt for gult og oransje. Det jeg mener. Og nei, Elon, ikke løp omkring på anlegget og lek deg med flammekasteren, som han også har blitt sett I. Det sånn, det
Men altså, det jo mye med dette. Det jo alvorlig, selvfølgelig. Det jo det, men altså, det jo litt hilarious også. For se for deg at liksom, toppsjefen I Hydro skulle gå rundt og bare be de ansatte om... Du slutt med disse her gummidressene som dere har på dere når dere flyr på helikopterne ut til... De så stygge, kan dere ikke heller ha på dere noe pent?
Ja, det jo... Han kalles jo ikke the world's biggest manchild uten grunn. Altså, det litt sånn mannebarn ved hele greia.
Ja.
Og det jo, altså det sier jo alt om den siste måneden, at han har jo brukt mye av den, altså dette jo også en nyhetssak som nettopp dukket opp, og det at han har brukt ganske mye tid nede på Boca Chica på å unngå sin ekskjæreste Grimes, fordi at hun prøver å få overlevert noen sånne papirer I et søksmål for å få custody av dette stakkars barnet. Ja, det stakkars lille rare barnet med det rare navnet, fordi at hun føler at han ikke en spesielt god...
Siderel! det ikke noen sider her? Det ikke det noen jenter?
Jo, noe sånt.
Det var et eller annet sånt, ja. Ja.
Så da det, altså, visst nok så har de klart å overlevere noen papirer I porten på boka. Det bare kaos. Mannen liksom en vandrende kaosentrum nå. Ja. Så når jeg bare hørte, jeg tenkte, det som de sa om livet på Boca Chica som arbeidsplass, sånn, det hørtes for det første for rart ut til å være sant, så tenkte jeg, ja, men vent, det denne mannen vi snakker om. Så en siste ting da. Hvorfor dette relevant for romkapsel? Bortsett fra at det selvfølgelig litt ordentlig at vi bryr oss om de som bygger ting og lager ting. Det noe en ting. Det viktig å få sagt. Det jo de, det faktisk helt vanlige amerikanere som bygger alle disse her tingene for milliardæren Elon.
Og, Chad and Roy. Ja, de gjør, some stuff.
Ikke sant, ikke sant? Men dette handler jo også om at sikkerhetskultur også går utover produktkvalitet. Ja. Det gjør det. Og det tristeste eksempelet vi har allerede nevnt, det romferia. En av de tingene man oppdaget da Challenger eksploderte var at det hadde vært et giftig arbeidsmiljø I NASA, hvor folk som var varslere ikke turte å si fra om at de så at det var problemer med romferia. Og kvelden før Challenger ble skutt opp, så var det jo et møte hos Morten Thiokol, som blitt legendarisk, hvor det blant annet en sånn en ansatt som heter Roy Beaujolais, som jo var en av flere som hadde tatt ordet og sagt, men våre data, vi ingeniører, våre data viser helt krystallklart at du skyter ikke opp når det så kaldt, for at O-ringene ikke vil tåle trykket da, de ikke fleksible nok. Og de ble overstyrt av sjefen, og de ble overstyrt av NASA, og de fikk masse pepper I etterkant internt. Det en, altså, så ja, det handler ikke bare om at vi bør faktisk bry oss om hvordan de som jobber for Elon Musk har det. Det handler også om at hvis du opptatt av at Starship skal komme seg til Mars, så vil du at det skal bygges under fornuftige arbeidsforhold, fordi trøtte folk gjør feil. Det jo en tredje forklaring, sant? At vi snakker om disse ruddene. Det en mulig forklaring på at det skjer, jo at det en eller annen stakkar som har jobbet 80 timer, og som Elon så sier, kan du feste og skru den skrua? Og så gjør han en feil. Det en ting vi har lært av flyindustrien, så det at trøtte ansatte med stort ansvar for sensitiv teknologi gjør små feil som får katastrofale konsekvenser, ikke sant? Så det en ting å huske på. Mm. Og for øvrig, by the way, NASA har jo også fått kritikk I denne artiklen, fordi NASA, Reuters hadde regnet på hvor mye penger har NASA gitt til SpaceX opp gjennom årene. Det 11,8 milliarder dollar, du.
Ja.
Altså, det ikke småpenger.
Ja, det såpass, ja.
For å si det enkelt, det NASA, altså, økonomisk sett så SpaceX et underbruk av NASA. Ja. Det NASA som har holdt hele bedriften I gang, og det de sier ok, det amerikanske arbeidstilsynet har ikke tenkt å gjøre noe, OSHA har ikke tenkt å gjøre noe, andre statlige myndigheter I Texas, hallo, de vil jo bare si, hvorfor det ikke flere gønnere på Starbase? Men kan NASA, som jo faktisk har en god arbeidsstatistikk selv, hvorfor kan ikke de gjøre noe? Og da blir NASA veldig tause, for at de vet at hvis de skal komme til månen I løpet av dette 10-året, så må jo folk jobbe 80 timer I uka på Starbase. Det jo det dilemma de fanget I, så.
Ja, ellers så må de legge eggene sine I kurven til Jeff Bezos.
Som jo alle sammen vet en strålende sjef for Amazon. Ja. Dette var dagens sending fra arbeidsmiljøpodden.
Damned if you don't. Men,
det litt der.
La oss nå bare snu litt på det helt på tampen her, for nå må vi runde av, Erik.
Det må vi.
Oppskytningen I 8 minutter. Spektakulært, kjempegøy å se at Starship og Super Heavy gjør jobben godt stykke på vei. Gjenstår fremdeles mye, men fader, det var gøy å se altså.
Har vi en liten spådom for neste test? Altså, hva tror du? Tror du vi kommer til å se noe I bane, for eksempel?
Vet du hva? Jeg har lyst til å si ja.
Ja.
Jeg har lyst til å si at jeg tror at alt kommer til å komme seg opp I riktig retning, men så jeg usikker på om ting klarer å komme seg ned igjen på en god måte.
Ja. Ja, jeg tenker det samme. Jeg tenker at nå kommer man til å fokusere på The basics, som hvordan flippe et stort rakettrinn uten at slosjene, brennstoff, knuser alt som inne der, hvis det var det som skjedde. Jeg tenker at man kommer til å fokusere på det, og jeg tror at det noe av det vi kommer til å se neste gang, at de kommer seg nærmere Texas før det smeller.
Ja, og så tror jeg at, altså skal man tenke igjen da, denne blårusgreia, skal man tenke sånn på det, så altså pri 1 må jo være å få den skinnende tuppen til å gjøre jobben sin. Ja. Det den skal, for at når det gjort, så kan han begynne å følge det skjema som du nevner,
ikke sant?
At
da kan du begynne å sende.
Nå kan vi fylle det med ting, og skyte opp, og så tester vi underveis.
Ja, ikke sant? Ja, jeg tror det høres ut som en fornuftig ting. Så da vi vil jo selvfølgelig fortsette å følge dette, og blir det en ny oppskytning før jul? Ja, vi får jo sitte på lille julaften, og livestreame da, Eller på julaften, for igjen, vi snakker om mannen som ikke tar hensyn til hvor folk skal ha ferie og sånt. Så det kan fort ende.
Jeg skal spørre hjemme hvordan stemningen for det umiddelbart.
Ja, ikke sant? Jeg ser for meg liksom å sette opp green screen og kamera og lydanlegg på stua, mens den veganske ribba putrer I bakgrunnen. Ja, dette blir gøy.
God jul!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.